Já dneska budu mít kázání, který jsem nazval Co se děje, když se nic neděje. What is happening when nothing is happening. My jsme v létě měli Fusion Camp a Véra z Kremly potom ještě jeli na camp s Jihlavou, kde už byli i minulý rok. Minulý rok se jim to tam hrozně líbilo, byli tam pomáhat jako internisti, jako dospělí pomocníci a dobře si rozumějí s tím týmem a ty děcka je znají, takže se na to těšili a pak minule byli úplně nadšený z toho jihlavského, z našeho taky teda asi, ale byli nadšený z toho jihlavského kempu, jak to bylo skvělý, jak prostě bylo tam méně lidí, takový blízký vztahy a tak se těšili, jeli tam. A prostě týden prožili s těma dětskama, investovali do toho, prožili druhý kemp a vrátili se zpátky. A já jsem se pak bavil s Kremly, když přijela a Kremly mi říkala, nastoupila zpátky do práce, že jo, v pondělí někdy do kavárny a říkala mi, tak jsem zpátky v práci a úplně si říkám, to je takový úplně na nic tam. Úplně jako k ničemu ta práce. Po tom týdnu, kdy prostě jsme dělali něco, co mě prostě těšilo, co má smysl, jako jo, tak tam prostě v kavárně, co si dáte? Kapučíno, dobře, tak jo, no. A fakt ho chcete? Ne. Musím vstávat. Víte, jak někdy ty servírky, jo? Jsme jednou seděli v prázdní hospodě, byli jsme tam jenom tři. Přišli jsme, pozdravili jsme, sedli jsme si ke stolu a u dalšího stolu seděli, nebo o kus dál seděli dva číšníci, protože tam bylo prázdno do té doby, seděli u toho stolu a koukali na nás, ne? A my jsme seděli, koukali jsme na ně a oni koukali na nás, protože my jsme jako vyrušovali, že jo? Oni tam měli volno, nikdo tam nebyl, byli zrovna v hovoru tak a dlouho koukali na nás, jako my na ně. Po dlouhý době jeden viděl, že jako neodejdeme, že fakt jsme si tam sedli. Se zvednul, přišel k nám a říkal, tak co to bude? V tu chvíli máte pocit, že řeknete, tak my asi už půjdeme. Ne, tak ne, Kreml je milá na zákazníky a prostě usmívá se na ně, i když se na ní neusmívají oni. Přes ty roušky, že jo? Lidi už nenosejí, dobře. Usmívaj se očima. Kreml nám říká, tam chodil nějaký pan zákazník. A Kreml nám říkala, on je takový hrozně milej. A on má takový krásný oči, takový hezký pán to je. Jenomže on měl roušku, že byly vidět jenom ty oči. Když potom přestali být roušky, tak pán přišel bez roušky a Kremli pak přišla domů a říkala Véře, není hezkej. Usmíval se očima. S Kremli si můžu dělat legraci, ona si dělá z legraci ze mě. Ale já jsem chápal, co myslí, když říkala, že prostě, že tam jí to připadalo, že to má mnohem větší smysl, jako jo, sloužit Bohu, sloužit mladým lidem, investovat do toho ten čas, tu námahu, jakoby prožívat to, je v tom ta radost, to nadšení, ty emoce, ta hudba a koncert a všechno. Pak přijedete do Ústí a jdete do práce. No? A to je mnohem větší nuda, než na kempu. A je to tak přirozený. No. A to dnešní kázání o jednoduchý myšlence, a já bych vám rád dneska řekl jednoduchou myšlenku, se kterou asi budete souhlasit, že tenhle ten normální běžný život má v našem životě, ten běžný každodenní život má větší váhu než mimořádný situace, než mimořádný chvíle. A mimořádné chvíle jsou důležitý a hrajou nějakou roli v našem životě. Jo? Ten kemp hraje nějakou roli v životě Kremly, Véry, hraje nějakou roli v jejich službě. To, že tam byli, hraje nějakou roli v životě těch dětí, kteří tam byli, těch studentů, kteří si to užili, byli nadšený z toho, holky něco dobrýho, z boží milosti, investovali, vložili do jejich života, mluvili s nima, navázali přátelství, sdíleli víru v Ježíše. Je to, obojí je dobrý, jo? Ale větší váhu má ten běžný každodenní život. A ten běžný každodenní život vždycky je míň cool. Míň atraktivní, míň nadšenej, protože je to ten každodenní život. Ale když se nad tím zamyslíte, jo, tak náš život se z větší části skládá z mimořádných událostí nebo z každodenního života. Bohužel. Jo, hezky. Dobře, trochu mi kazíš kázání, ale... Ne, vlastně ne, jo. Ta pointa, ke který směřujeme, je, že každý den může být mimořádný. Ale já rozumím tomu, že prostě člověk pak srovnává, podívá se na to a řekne si, ten můj běžný život je trochu jako... takový obyčejný. Jdeme na nějaké setkání, na nějakou konferenci nebo něco a když je to dobrá akce, tak nás to pozbudí, natchne nás to. A říkáme si, jo, to je něco. A jsme tam s těma křesťanama a máme je rádi prostě, jo, se tam sešli a úplně máme radost, že tam jsou křesťani z tolika míst a z tolika měst a úplně cítíme, jak jsme s nima v jednotě na ty 2 hodiny, protože 2 hodiny se to dá vydržet, že jo, je mít rád. Ale běžný život v církvi je mnohem jakoby obyčejnější a náročnější, protože nejsme spolu jenom 2 hodiny, ale jsme spolu další týden a další týden a další týden a přijdete další neděli a vidíte ty stejné tváře, já vás mám rád. Ne, já to teď trošku si z toho dělám legraci, to rozumíte, jo? Já jsem rád, že jste tady. A mám vás rád a jsem vděčný za vás. A já nejsem ten úplně konferenční typ, jo, takže mě jakoby... ale jsou nějaký momenty, nebo jsou nějaký chvíle, kdy prožijeme něco speciálního, zvláštního s Bohem. A to je důležité, to jsou jakoby důležitý momenty v našem životě. Jo, ještě kolikrát... I po letech ještě si pamatujete nějaký moment. Máte takový momenty, kdo jste déle křesťani? Nějaký momenty, který si pamatujete ještě po letech, že po 2, po 5 i po 10 letech někdo má, jo, třeba, ne, nepamatuješ. Po roce možná. Ne, někdo ještě po 10 letech má nějaký okamžik a říká si, tam jsem něco s Bohem prožil. Ale přesto já jsem přesvědčený o tom, že větší váhu má náš každodenní život, protože ten vyplňuje většinu našeho života. Obojí hraje roli, já to nechci jako nějak snižovat. Jo? Dneska 3 lidi mají křest a je to pro ně nějaký zvláštní den, prostě je to mimořádná chvíle. Jo, těší se na to, připravovali se na to, nebo přemýšleli nad tím, rozhodli se a my z toho máme radost, těšíme se z toho. Je to nějaký zvláštní moment. Já si pamatuju, když jsem byl pokřtěný, tak jsem si úplně říkal, to musí být něco úplně, to bude něco extra, až já budu pokřtěný prostě. Se voda rozestoupí, nebo no, pak by mě nebylo všem pokřtít, ale nebo aspoň prostě holubice z nebe, nebo aspoň zahřmí, nebo prostě to musí být něco, protože to je přece ten moment, ten okamžik, jo? A pak jsem tam stál, jsme byli křtěný v potoce, který byl tekoucí potok, tam byla taková tůň, jakoby hlubší. A bylo to strašně ledový, protože to byla tekoucí ledová voda. A já jsem byl poslední v té řadě, a bylo křtěných asi, já nevím, 12 lidí nebo kolik. Já tam stál takhle prostě postehna v té mrazivý vodě. A než na mě přišla řada, tak jsem byl úplně zmrzlej. Dneska si na mě vzpomenete, Davide s Johankou. Naopak je krásný, dneska má být krásný den, jeden z posledních teplých dnů. A stál jsem v té ledové vodě, pak jsem se tam šel jsem k tomu křtu a tam byl Pavel Kocur, tenkrát můj pastor z Prahy, dneska už u pána řadu let. Tak on taky stál v té ledové vodě, jako my všichni. Ponořili mě, ještě nevím, kdo tam byl, někdo ještě s ním, ponořili mě do vody. já jsem odcházel zmrzlej z té vody a úplně jsem říkal, tak co bude? Jakoby... Musí to být nějaký, je to ten moment, ten okamžik, jo? Ale v ten okamžik se nestalo nic zvláštního, ani holubice, ani se voda nerozestoupila, ani... Já jsem prošel suchou nohou ke břehu. A říkal jsem si, jo, tak udělal jsem správnou věc. Prostě jsem udělal to, co jsem se rozhodl. Stvrdil jsem svoje rozhodnutí následovat Ježíše. A byl to nějaký důležitý moment. Vím, že se to stalo, vím, že jsem byl v té vodě. Celý život vím, že jsem ve křtu stvrdil svoji smlouvu s Bohem, s Ježíšem. A byl to důležitý moment. Ale jakkoliv klíčový a silný moment s Bohem nemá větší váhu, než celý ty roky toho života s Ježíšem. Protože ten jeden moment, to je ta jedna chvíle, kdy to nastalo. Ale to budování vztahu s Ježíšem, to se nestává v ten moment. To se stává v těch dnech. A proto ty dny mají takovou váhu. Jenomže oni vypadají obyčejně ty dny, že jo? Ráno vstanete, už to je trošku zmuchlaný, nebo aspoň já teda. Dopotácíte se do koupelny, podíváte se do zrcadla, že jo, neznám tě, ale umyju tě, že jo. Opláchnete se, vyčistíte si zuby, aspoň někteří, a dneska perlím. A musíte obstarat děti, škola, práce, prostě, honička, jdeme do církve, stávejte, prostě, kde oblíknout, proč máš každou ponožku jinou, proč já mám každou ponožku jinou, proč... A děti jdou do školy, vyjdete do práce, prostě skočíte do toho po hlavě, prostě teď ty problémy, musím udělat tohleto, v kolik budu zpátky, jinak kdo vyzvedne dneska děti, kdo koupí, kdo nakoupí v Lidlu, kdo... A jedete váš normální den, jo? A v 9-10 hodin večer, už jste unavený a říkáte si, jo, tak a zítra na novo. A ty dny jsou někdy prostě hodně podobný, dějou se různý věci, každý den se děje něco novýho, ale žijeme ten náš běžný život. Ale co když právě tyhle ty dny nakonec dohromady určují, jestli se přibližujeme k Bohu a jdeme k němu blíž, a nebo se obracíme k Ježíši zády. A co když víc než jeden okamžik, jedna konference? Jsme tam, posloucháme, já jsem byl 3 dny na pastorálce teďkon, dobrý semináře, dobrý vyučování, chvály, prostě modlitby. Byli jsme tam s pastorama, jako měli jsme rozhovory a tak dobrý čas společně tam. A člověk na konferenci říká si, jo, to mě pozbudilo. Ale to je nějaký jeden moment. Ale tvůj život se skládá z těch každodenních dnů. Já vzpomínám na jednu dívku, která se před pár lety obrátila. Mladá dívka jela na nějaký English camp, uvěřila v Ježíše a pak jela na další nějaký akce s organizací CAM, která spolu pořádá ty kempy nebo některý. A potom dokonce začala pomáhat tam s těma English campami, byla v týmu, takže jezdila na několik táborů třeba za jedno léto, jako holky třeba byly na dvou a s náma asi 2x nebo 3x byla, před lety byla na našich kempech a za to léto prostě měla několik kempů, několik akcí a chtěla sloužit Ježíši, chtěla ho následovat a protože studovala někde v Ostravě nebo někde prostě na Slezsku, tak tam chodila do církve a měla tam přátelé, měla tam vztahy, byla zapojená v církvi, byla zapojená ve službě, dostudovala školu, vrátila se do svého města a přišla do, tam jí dali nějaký kontakt na nějakou místní církev, přišla do té církve a skoro nikoho tam neznala, že tak se tak jako zpřátela s pár lidma, ale moc nějaký blížší vztahy nenavázala. A pak jsem jí potkal asi po roce, nebo jsem s ní mluvil asi po roce a ona říkala, no, tak já se tam nějak úplně necítím, prostě nějak jsem tam úplně nenašla jakoby k sobě přátelé, úplně jsem tam nějak nezdomácnila, nezakořenila, úplně se tam necítím jako doma, protože byla zvyklá na jiný křesťan, jinou církev, taky Slezsko někdy je trochu jiná jakoby atmosféra, jo, než prostě tady u nás na severu. A to všechno dohromady prostě možná hrálo nějakou roli a začala žít ten svůj běžný život. Tak říká, no hledám práci, teď šikovná mladá holka po univerzitě, tak začala, měla perfektní angličtinu, pro nás tam překládala, měla fakt úplně excelentní angličtinu, takže výborný překlady a začala v nějaký cizí firmě dělat, jsem říkal, super, dobrá, máš dobrou práci a dobrý místo a pak si našla nějakého přítele a myslím, že teď se už se brali nebo se budou brát nebo něco takového. A ten běžný život se začal nějak odvíjet a uběhne několik let a pro toho člověka vztah s Ježíšem je vzpomínka. Jo, to bylo, byla jsem mladá, bylo to super, prostě měla jsem ráda ty lidi, oni měli rádi mě, chtěla jsem sloužit Bohu, něco jsem tam prožila. A mnohokrát je to tak, že ten člověk nezapře víru v Ježíše, nenastal moment, kdyby ten člověk řekl, stávám se, ode dneška se stávám ateistou. Ale postupně ten každodenní život toho člověka oddaluje od Boha. A proto říkám, že ten běžný život, každodenní život má větší váhu, protože vyplňuje tvůj život. A my se potřebujeme naučit žít ten běžný život tak, aby jsme se přibližovali k Ježíši v tom každodenním, i kdyby to mělo být podobný nebo stejný, nebo i kdyby ty dny měly být takový prostě naplněný prací a povinnostma, staráním se a rodinou a dětma a vším. Tak když v tom se to nenaučíme, tak konference to nikdy nezachrání. Vemte si král David, jo? Kdy bylo největší Davidovo selhání? Odjeli do války a on se tam prochází po střeše. Jak se tady trošku nudím. Pohodička, mám palác, prostě vybudoval jsem království, mám armádu, který se všichni okolo bojí. Teď zrovna porážíme nepřátele tam, příští týden pojedeme porážet nepřátele někam jinam. Mám všechno, prostě jsem v pohodě. A v tom jeho běžným každodenním životě se takhle dívá ze střechy a je to ale hezká. Tyjo, fíha. Nevím, jak se řekne hebrejský fíha. Podívá se ze střechy a říká hebrejsky fíha. Ta je ale hezká. A kdo znáte Bibli, nebudem celý příběh číst a vyprávět. Jo? A kdo znáte Bibli, víte, že začíná se odvíjet největší Davidovo selhání, který zasáhlo jeho život, jeho dítě, jeho národ, jeho království. Kvůli tomu dokonce přichází vlastně o trůn na nějaký čas. Nemůžu to celý vyprávět, ale začíná to v tenhle ten moment. Takový život běžnej, no, tady to. Jejda, hele. Nebo si vemte příběh Ezau a Jákob, dva bratři. A jeden je prvorozený a ten druhý by chtěl mít to prvorozenství a pořád to má v hlavě, pořád nad tím přemýšlí, jestli by nemohl získat to požehnání prvorozenýho. A jednoho dne se ten jeho brácha vrací z lovu a je utáhaný, vyřízený a hladový. A ten jeho brácha tam něco kuchtí, jo? Něco tam vaří nebo to nese, já nevím, možná to vařila nějaká služka, tam nevím. Ale měl tam nějaký jídlo a on to vidí, ten brácha říká, dej mi trochu, brácha, najíst, jsem úplně vyřízený, hotovej. A celý den možná někde lítal prostě na lovu, úplně vyřízený. A on mu říká, dám ti. Za to právo prvorozenství, za to právo toho požehnání toho prvorozeného. Dám ti tohle jídlo, když ty mi dáš prvorozenství. On úplně vyřízený, unavený, říká, k čemu teď mi je prvorozenství, dej mi jídlo. Dej mi to, víš, to bylo krvavý nějaký jídlo, tam něco tam krvavýho míchal, jo, dej mi trochu toho krvavýho. A on, tak jo, tak mi to prodej. Prodám mu za čočku prvorozenství. No. Ale je to takový ten běžný moment. Jo. V jejich životě to mělo nějaký důsledky. Ale je to úplně ten normální den, kdy on jde za svojí prací, je unavený, je vyčerpaný. Jasně, každý. A když pracujete a staráte se o děti, tak jste unavený a jste vyčerpaný a máte toho někdy plný brejle a plný zuby a máte toho někdy dost a je to normální. Není s váma v nic nepořádku, když jste unavený a jste vyčerpaný a máte pocit, že je to naprd. Jako ten Ezau. A v tenhle ten obyčejný moment, obyčejnou chvíli, obyčejného dne se vzdává Božího požehnání. Jo? A třetí příklad je z Nového zákona a ten, to si přečteme. Týká se to apoštola Pavla, který ještě tady je pod jménem Saul. Potom, když sloužil těm pohanům, tak ho znali pod jménem Pavel a je to ta stejná postava. Je to apoštol Pavel nebo Saul. Je to muž, který napsal nejvíc knih v Novém zákoně, především ty dopisy, které máme v Novém zákoně. A v knize Skutků v 9. kapitole je tady napsáno. Saul původně pronásledoval církev, pak ho Pán Bůh zastavil, on se obrátil k Bohu a hned poté, co se obrátil, se vrací do Jeruzaléma, nebo hned poté, jako po několika dnech, nebo možná i týdnech, to tam nevíme přesně, ale oni ten čas měli takový trochu volnější než my, tak uběhl nějaký krátký čas a on se vrací zpátky do Jeruzaléma, odkud se původně vydal pronásledovat církev a vrací se jako nově obrácený křesťan. Saul se tady vrátil do Jeruzaléma, pokoušel se připojit k učedníkům, ale všichni se ho, překvapivě, báli. Že předtím je zavíral a dokonce schvaloval, když byli popravovaní někteří. Takže to je chlap, který má na rukou doslova krev jiných křesťanů. Nevěřili totiž, že je učedník. Barnabáš se ho však ujal. Barnabáš byl měl takový srdce široký pro lidi, taky mu říkali syn útěchy. Měl takový srdce pro lidi. A ten přivedl ho k apoštolům a vyprávěl jim, jak Saul uviděl na cestě Pána a mluvil s ním, jak Saula Pán Bůh zastavil, jak se obrátil. A také, jak v Damašku směle mluvil v Ježíšově jménu. Protože Pavel hned, jak se obrátil, začal kázat o Ježíši, takže musel utéct, musel ho poslat pryč z toho Damašku zpátky do Jeruzaléma. Jo? Tak ten Barnabáš se ho zastal, vyslechl celý ten příběh a protože Barnabáš měl důvěru těch ostatních vedoucích, těch, kteří chodili s Ježíšem, tak říká, on opravdu je křesťan, já jsem s ním mluvil, já jsem slyšel celý ten příběh. Tak Barnabáš ho tam přivede a tak s nimi zůstal v Jeruzalémě, tedy Saul Pavel s těmi učedníky v Jeruzalémě, s křesťany. Hovořil a přel se také s pořečtěnými židy, tedy židy, kteří žili v tom řeckém helenském prostředí, a ti mu začali ukládat o život. Když se to dozvěděli bratři, odvedli ho do Cezareje a poslali do Tarzu. To bylo jeho domovské město, on pocházel z Tarzu, jeho jméno bylo vlastně Pavel z Tarzu, oni neměli příjmení, měli něco, co je nějak identifikovalo, tak jeho jméno bylo Pavel z Tarzu, to bylo jeho město, jeho původ. Takže když se tam s ním začali hádat nějací židé, tak ho ti vedoucí vzali a poslali ho domů. Jo? A mně se líbí ta následující věta. Jo? Církve po celém Judsku, Galilii i Samaří pak zakoušeli klid a sílili, žili v Hospodinově bázni a pozbuzovány Duchem Svatým se rozrůstali. To vypadá, jako když tam byly problémy s Pavlem, jako někdo se tam s ním hádal, říkali, víš co, my tě pošleme do Tarzu. A další věta je, a církev konečně měla klid. Jo? Někteří pastory říkají, že takovou jako hlášku, říkají, některé lidi bych rád poslal do Tarzu. A tím myslí, jako, že by církev měla trochu víc klidu. Ale to je jenom legrace, jo? To je nadsázka. Ale já to tady čtu proto, protože Pavel je v tom Tarzu a od téhleté věty v Biblii se nedozvídáme nic, nebo téměř nic, o dalších 8 letech přibližně jeho života. Jo? Pavel, to byl, nebo Saul, byl muž plný života a energie. Jo? Je vlastně ve svém nejlepším věku, když se obrací mu kolem 30 let. Je to člověk s ohromnou kapacitou mentální, intelektuální a organizační. On byl ohromně schopný. Můžeme říct asi bez nadsázky, že to byl jeden z nejschopnějších, nejvzdělanějších a nejpřednějších vedoucích tehdejší církve. Nikdo jiný v té době nezaložil tolik církví jako Pavel, nikdo jiný necestoval po tolika místech a nerozšířil křesťanství na tolik míst jako Pavel osobně a ten tým, který byl s ním. Takže opravdu to byl mimořádný muž, aniž bychom ho nějak jako chtěli vyvyšovat, Pán Bůh si ho použil, ale byl to mimořádně schopný a nadaný muž. A byl plný energie, elánu. To byl takový člověk, který prostě potřeboval něco dělat. A v Biblii na 8 let ten jeho příběh je jakoby, jak to mám říct, ne, se, ta Bible se jakoby odmlčí na 8 let jeho života. A pak je další věta, že právě ten Barnabáš, který měl takový srdce pro něj, tak si pak tam pro něj poslal do Tarzu a přivedl si ho do Antiochie, kde právě sloužil. A tam bylo hodně obrácených lidí z nežidovského prostředí a on věděl, že Pavel má ten dar od Boha, i tu znalost písma, i to nadšení, tak si ho tam přivedl a spolu tam sloužili další 2 až 4 roky v Antiochii. A zase Bible o tom neříká nic jiného, než že ho přivedl do té Antiochie, že tam společně pracovali. Uběhly další 2 nebo 4 roky, 2 až 4 roky a je tam další věta, která říká, že Pán Bůh při modlitbě jim řekl, oddělte mi Pavla a Barnabáše k tomu dílu, ke kterému jsem je povolal a oni se vydávají na první misijní cestu, pak na druhou, pak na třetí a od té chvíle, kdy se vydávají na ty misijní cesty, tak už tam není ani půl rok, nebo půl rok možná, jo, maximálně, ale ani jeden rok, kdyby Pavel zůstal v klidu na jednom místě a prostě nic se nedělo, jo. Takže od té chvíle Pavel vlastně neustále je na cestách, v problémech, v pronásledování, pak chvíli úleva, pak je na první cestě, na druhý, na třetí a pak je zatčen a dostává se až do Říma a v Římě o nějakých 15 let později se jeho stopa v historii končí, mizí a tam někde Pavel byl pravděpodobně popraven, ale nemáme k tomu žádný jako podrobnější. Tam prostě končí ten příběh a tam někde Pavel umírá v Římě. A já o tom mluvím proto, protože když čtete ty Pavlovy dopisy a když se díváte na ten jeho život, tak si někdy říkám, ten Pavel měl takovou moudrost, takový poznání, takový zkušenosti s Bohem. Jo? A jako kdyby už od té první cesty misijní máte pocit, že to je už hotovej boží služebník, který prostě už ví, jak budovat církev, ví, jak sloužit, ví, jak kázat. Jakoby hotovej evangelista, vedoucí apoštol, prostě zakladatel sboru. A já si říkám, těch 8 let a další 2 nebo 4 roky v Antiochii, není to náhodou ten klíčový čas, který v tom příběhu se tam jakoby nic neděje, že jo? Bible nám říká, jak vypadal ten jeho každodenní život a ta každodenní služba. A Pavel tam nějak slouží, tam nějak káže, tam nějak prožívá boží vyučování. A v tom příběhu to není. A my někdy bychom chtěli ty velké události vidět jenom. A zapomínáme na to, co je tam mezi těma větama. Jo? Že ty lidi někde žili 8 let. Že Pán Bůh s nima jednal těch 8 let. No, myslíte, že prostě Pán Bůh ho poslal do Tarzu a říkal, já si Pavle, za 8 let si na tebe vzpomenu, a začnu ti ukazovat nějaké věci, protože to budeš potřebovat. Tady pěkně vychladneš 8 let a 4 roky v Antiochii a pak s tebou začnu jednat. Ne, samozřejmě to tak není. Samozřejmě, že v tom běžném každodenním životě, v té poctivé službě, kterou tam Pavel zažíval a o který Bible nám neříká, protože tam nebyl nikdo, kdo to zaznamenal a nemáme to v tom příběhu. Že to napsal to Lukáš a Lukáš byl ten Pavlův potom společník na těch cestách, tak pak je to zaměření na ty detaily těch cest, který ten Lukáš, mnohý z nich s ním fyzicky absolvoval, opravdu jako na té lodi byl, když to popisuje. Ne vždycky, ale na většině těch cest vlastně ten Lukáš byl v tom jeho týmu. A tady to prostě není, ale to neznamená, že se tam neodehrávalo něco důležitého. V podstatě to bylo jediných 8 let a 4 nebo 2 až 4 roky, kdy Pavel je formovaný Bohem, aniž by byl někde prostě v té první linii, někde na cestách, v pronásledování, ve vězení, bičování, zakládání sboru, těžkosti, trápení. Je to 8 let běžného každodenního života někde v Tarzu, kde o tom Bibli ani nečteme. Ale když se pak podíváte na Pavla, tak vidíte hotovýho, připraveného služebníka, protože Pán Bůh během té doby něco vybudoval. A pro mě to je příklad toho, že v našem životě hraje zásadní roli ten běžný každodenní život. Protože to je to, co se nakonec počítá. My to známe i z našeho normálního života. Pepa hrál hokej, jo? Kdybychom se ptali, pro hokejistu jsou důležitější zápasy nebo tréninky? No tak asi nějak obojí, že jo? By bylo důležitý. Ale zápas, který trvá hodinu a půl možná, jo? Jako je to důležitý, jo? Tam se učí v tom tlaku, v té reální situaci rychle prostě se rozhodovat, periférně vidět, že tě chce sejmout u mantinelu. Když vidím ty rány u toho mantinelu, kdyby do mě jednou takhle najel na tom mantinelu, tak mě odnesou na nosítkách hned po prvním jako crosschecku. Vždycky by mě Honza rozplázne na to plexisklo, jako taková rána. Já si říkám, ty, já bych měl otřes mozku a ležel bych tam na ledu. Tak samozřejmě v těch zápasech oni se učí prostě jak reagovat. Ale já myslím, že žádný trenér by vám neřekl, že ten trénink hraje menší roli než ta hodina a půl, protože tam zúročíte všechny ty hodiny a hodiny toho normálního tréninku, toho normálního života. Nebo manželství, že? Jsou nějaký momenty, které jsou nějak jako zásadní, ať už v dobrým nebo ve špatným. Jo? Já nevím, prostě krásná dovolená, jo? V Itálii třeba. Nebo... jo, je to, vyjdete z té běžné rutiny, říkáte si, jo, odpočinek, chvíle klidu, prostě teď jsme tady jako rodina, můžeme nějak být spolu, mluvit o věcech, co jsme třeba v tom běžném životě nemohli. Se tady smějete na mě, tak nevím, jestli takový rozhovory proběhly tam v Itálii. A nebo naopak, že? Dovolená v Itálii. Nejhorší týden mýho života. Co všechno jsem zapomněl zbalit. Jsme tak jednou jeli na šestinu dvoudenní dovolenou. Přijeli jsme do hotelu a Ani zbalila všechny ty věci. A já jsem měl jenom úkol vzít to a naložit tu tašku. A Ani říká, a ta taška s těma věcma? A já... uprostřed obýváku, krásně zabalená, zavřená, připravená. Znám to z vlastní zkušenosti. A může to být samozřejmě naopak, může to být ten nejhorší týden. Ale ten nejlepší nebo nejhorší týden celého roku tvoje manželství ani nevybuduje, ani nezničí. I ten blbej týden nezničí to manželství. Když v tom každodenním životě to manželství budujeme. Já myslím, že to tak je, že to všichni jako víme, že to se skládá z těch malých věcí, ten milion těch malých věcí. Když jsme byli na té pastorálce, tak jeden pastor tam měl seminář o tom, jak se postarat o misionáře, když se vrací zpátky do své země a ukončí tu misi a vrací se zpátky do země, co prožívá ten člověk, jak je vykořeněný, jak je zmatený, jak neví si se sebou rady. A on to přirovnával k tomu, jako když se vrací raketa zpátky, že není snadný, aby odstartovala, ale že zrovna tak náročný je to přistání, aby vůbec jako to přežili ty kosmonauti a přistáli zpátky na Zemi. Jo? A on to tak popisoval různý fáze, jak se musí dostat zpátky. A říkal, že když se řítí k Zemi, takže začnou šlehat plameny a rozpálí se na několik tisíc stupňů, to musí mít tepelný štít, protože ten padající modul se rozpálí jenom tím letem na několik, myslím, tam jsou nějaký tisíce stupňů Celsia, úplně prostě ztratí kontakt s tou zemí, protože tam veškerý to vysílání jakoby je ukončený a řítí se k zemi. A on říkal jakou zajímavou myšlenku, on říkal, a to, co hoří kolem toho modulu, to jsou jenom částečky prachu a nějakých jakoby vzduchu, to, co... A on říkal, to je to, co normálně nás obklopuje, to, co normálně dýcháme, takových těch tisíc běžných malých věcí. A on říká, ale jak se to řítí tím obyčejným vzduchem, tak se to po nějaký chvíli se to vzplane prostě plamenem. Jo? A ta myšlenka byla, že to jsou běžný každodenní věci, ale pro něj v určitý situaci, kvůli té rychlosti a kvůli tomu, jak se to všechno rychle odehrává, to najednou prostě jakoby vypůsobí ten plamen a ten žár. Jo? A to je těch milion malých věcí v mém a ve tvém životě, který prostě v nějakou chvíli, když se to sejde, tak můžou můžou prostě splanout. A já tě chci pozbudit. Pán Bůh chce s tebou jednat ve tvým běžném životě, v té denní rutině. Já vím, že musíš do práce. Víte to, že musíte do práce? Víte, že musíte do školy? Víte, že se musíte postarat o děti a postarat se o rodinu a že máte svoje zodpovědnosti a svoje povinnosti. A to všechno je třeba dělat. Ale Pán Bůh chce s náma jednat v tom běžném životě. Každodenní život má větší váhu než mimořádné události. Já jsem o tom velmi, velmi přesvědčený, že to tak je. Že to nakonec má větší váhu. Že to nakonec rozhoduje o tom, jestli jdeš blíž k Ježíši nebo dál od něj. Konference v tom může hrát nějakou roli, něco tam prožiješ, něco, ale stejně, jestli to uvedeš do nějaký reality, tak to začíná v pondělí ráno po té konferenci. Když koukáš na ty zákazníky v kavárně. Bez roušky. Samozřejmě, že běžný nedělní setkání je míň cool a míň nadšený než konference. Nebo než koncert na kempu. Já to chápu, je to přirozený. Jenomže o našem vztahu s Bohem víc vypovídá ten život v pondělí ráno, když my říkáme ten neduchovní život, že jo? Nebo někdo říká ten světský život. Ta světská práce a světský život a světský lidi na světském místě v světský kavárně. Jenomže náš život není duchovní a světský. Jak byste se rozpůlili? Půjdete do práce a prostě řeknete Duchu Svatýmu, počkej tady v šatně, prostě já za 8 hodin zase přijdu a vezmu si tě zase sebou, protože dneska jdu na skupinku a tam bych byl rád, aby si byl se mnou. Nebo jak? Nebude dítě do školy a řekne prostě, tak pane Ježíši, tady prosím, počkej na mě v šatně, pohlídej mi skříňku, protože já jdu do třídy a to bys nechtěl slyšet, jak já tam mluvím, když jsem ve třídě. Protože můj duchovní život, ten je v církvi a to jsi přece pořád ty máš jeden život. A náš život je jaká moje oblíbená věta. Náš život je jenom tak duchovní, jak duchovní je, když si myslíme, že jsme neduchovní. Když děláme ty v uvozovkách světské věci, jsme jenom tolik duchovní, jak duchovní jsme, když děláme ty světské věci. Protože to je ten skutečný život. To jsou ty vztahy s kolegama v práci a se zákazníkama a s dětma ve třídě. A to jsou ty malý lži a malý podvody a malý nepoctivosti a věci na internetu, na který koukám. To je ten běžnej život. Tam se odehrává ten boj o to každodenní následování Ježíše, o tu každodenní svatost. Nečekej na velkou událost, která všechno změní. Protože, jo, někdy si říkáme, musím jet, budeme mít dobytí na Velikonoce. Těším se na to. Odjedeme do hotelu, jeďte s náma všichni, vemte si dovolenou na příští Velikonoce, příštím roce. Pojedeme do hotelu, budeme mít hosty. Oslovil jsem teď na pastorálce Radka Smetanu. Říkal, no, zase ty Velikonoce. Ale říkal, že jo, že by mohl asi pátek, sobotu být s náma, budeme mít vyučování, budeme mít ještě dalšího hosta, budou semináře, budou večerní shromáždění, budou modlitby, budou chvály. Narvaný víkend, budeme tam spolu i s romskou službou, s odpolední bohoslužbou, všichni dohromady chceme naplnit celý hotel, prostě 70-80 lidí a být týden v boží přítomnosti, být spolu. Bude to super, jeďte s náma všichni. Ale je to až o Velikonocích. Je to za 3/4 roku, rozumíš? Já se na to těším. Bude to pro někoho z vás, to může třeba tam být nějaký moment důležitý, klíčovej. Jeďte tam všichni, kdo budete moct. A kdo by na to neměl peníze, tak vám pomůžeme třeba část toho zaplatit, aby všechny rodiny, které chtějí jet, mohly s náma tam být. Je to takový prostě čas budování pro naší církev. Ale je to za 3/4 roku. A o našem životě víc vypovídá ten 3/4 rok, který mezi tím proběhne, než ta jedna akce, na kterou se těšíme a kterou si tam užijeme společně. Klíč je naučit se žít naplno s Bohem v běžném každodenním životě. Pán Bůh chce s tebou jednat, chce k tobě mluvit. A je to v pořádku, že jsi unavený, je to v pořádku, že jsi vyčerpaný. Nikdo neočekává od tebe, že budeš Superman, který není unavený, který ho to nezmáhá. Možná jo, tak tě to zmáhá, v pořádku. Ale v tom hledej Boha, v tom se uč následovat Ježíše.